Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Çështja e mbijetuarve të dhunës seksuale nuk e ka trajtimin e dur nga sistemi drejtësisë, thot Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Opozita Macedonase thot se skandali me pasaportat po rrezikon sigurinë globale, pozita kundërshton. Rubrika përjafshme ekspoze trajton situatën në kufirin mes Rusisë dhe Ukrainës. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në nivel global është rritur çmimi i vajit të palmës. Kjo ka bërë që në Kosovë të rritet kërkesa për qumsht të prodhuar nga fermerët vendor. Fermerët thonë se kjo situatë mund të jetë vetëm e përkohshme në rast se nuk favorizohen produktet vendore dhe nëse nuk i ndalohet përdorimi i vajit të palmës për prodhimin e produkteve të qumshtit. Shkëlqim Hysen ai sjell hollësi.
Rritja e çmimit të vajit të palmës në nivel global ka rritur shpresat për forcim të industrisë së qumshtit në Kosovë. Baki Gashi, fermer nga fshati Bratateni, komunës së Ravecit, thotë se efektet janë vërejtur menjëherë pasi është rritur kërkesa për qumsht vendor.
Sa kam informacione që është ngritë çmimi i vajt palma, sa ta është është kërkesa pakës ma më dhe pak stabiliteti është qumshtit është rrugullu.
Bakiu ka një fermë të cilën rrumbullon rreth 420 litra qumsht në bazë ditore. Çmimi me të cilën aktualisht të shet një litër qumshti në një pik rrumbulluese është 30 cent. Por as ky çmim sipas tij nuk garanton stabilitet për fermerët.
Nuk është ajo stabilitet për shembull për momentin, nuk është. Se ka qenë për shembull çmimi 35 ka qenë në vitin e kalum, një periud. E ta është i mëra për shumën me 24, 25 cent, farmerësit e mosin që farmerët e vojgjër që kanë, ata janë vision të mbjetu për momentin. E gjitho farmerë dhe i mongë dhe i vogli.
Në fund të vitit të kaluar, këshilli vendeve prodhuese të vajtë të palmes parashikoj rritje të shmimeve të këti produkti në pjesën e partë të vitit 2021, por shmimi i vajtë të palmes parashiet që të bije në pjesën e dytë të vitit 2021. Ndikim në rritjen e shmimit të vajtë të palmes ka pasur dhe pandemia COVID-19. Pasi prej më shumë se një viti në shumë vende evropiane, ko pas kohën nuk ka punuar gastronomia. Kryetari shoqatës së qumshtorëve të Kosovës, Ramadan Memaj, thotë se rritja e çmimit të vajit të palmës ka ndikuar që të rritet kërkesa për punuesve për qumsht të firmave vendore.
Arsyeja pse ka ndikuar shumë mirë në industrinë e qumshtit është fakti se dikon 70% të tregut në Kosovë është, domethënë, ku tregtohen faktikisht produktet e qumshtit në rrjetet e marketeve në Kosovë, do thotë dominohet nga produktet me vajt palmës.
Vaj palmës në Kosovë është shumë i përdorur në industrinë e përpunimit të produkteve të qumshtit. Ky lloj vaji përdoret për të prodhuar shumicën e produkteve me bazë qumshtore, si djathra, kaçkavall, gjal, kos, si dhe produkte të tjera. Shtrejtimi i çmimit të vajit të palmës në nivel global sipas kryetarit të shoqatës së qumshtorëve të Kosovës, Ramadan Memaj, ka pasur ndikim pozitiv edhe në zbrazjen e stoqeve në fabrikat e përpunimit.
Tani me ngritjen e çmimit të vajit të palmës, faktikisht neve na është hapur mundësia që të shesim dhe të grumbullojmë gjithë sasinë e qumshtit, dhe të mos harrojmë se domthonë që nga viti i kaluar, faktikisht vetëm tani kemi arritur që përpunuesit vendor të zbrazin stoqet, pikërisht duke u falendëruar kësaj ngritje të çmimit të vajit të palmës.
Nasser Morina udhëheq një pikë grumbulluese të qumshtit në Ravec. Brenda ditës sa i grumbullon rreth 20.000 litra qumsht nga fermerët e këtij rajoni. Morina thotë se qeveria duhet të punojë në drejtim të vendosjes së një çmimi referent për një litër qumshti, si dhe të përkrahë prodhimet vendore, të cilat nuk përmbajnë vaj të palmës.
Besoj se çmimi referent e kishte ndihmuar këtë sektor, po kryesisht u dashur me marr masa mbrojtëse për fermerët vendorë, për prodhues vendor, të ndaloj këto produkte të jashtëligjshme se nuk kanë bazë legjore për shitje. Po edhe të mbrohet fermeri vendor, gjej një mënyrë ligjore vendore të mbrohet fermeri vendor.
Vaj i palmës vazhdimisht është konsideruar se ka efekte negative në shëndetin e njeriut. Në një raport të vitit 2016, Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore kishte konstatuar se është i dëmshëm për shëndetin e njeriut përdorimi vaj të palmës në prodhime ushqimore. Viteve të fundit fermerët kosovar kanë protestuar disa herë në Prishtinë, duke derdhur mijëra litra qumsht. Ata kanë kritikuar vazhdimisht institucionet se nuk po subvencionojnë këtë sektor dhe se nuk kanë krijuar një strategji të mirëfillt për mbështetje në produkteve vendore të qumshtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se çështja e të mbjetuarve të dhunës seksuale nuk e ka seriozitetin dhe trajtimin e duhur nga sistemi i drejtësisë. Në një raport dokument thotë ajo janë mbledhur dëshmitë 345 personave të dhunuar gjatë luftës, të cilat siç thotë ajo do të shërbejnë si dëshmi për shumë institucione. Arton Kunushevci ka zhvilluar bisedën me zonjën Rushiti.
Zonja Rushiti tashmë është bërë publike një raport dokument me rrëfimet të mbjetuarve të dhunës seksuale. Çka ju shtyri të publikoni këtë raport?
Realisht kjo është një raport statistikor i cili si iniciativë ka filluar qysh në vitin 2019, edhe duke punuar ngushtë me të mbjetuarve të dhunës seksuale, edhe duke parë që institucionet nuk kishin ndonjë iniciativë për të bërë një arkivim të mirëfillt në raport me krimet e luftës, por në veçanti me krimet e dhunimit seksual të luftës. Si organizat e kipa më së të arsyeshme që fillojmë ta ndërtojmë një platformë e cila do t'i grumbullonte dëshmitë e të mbjetuarve të dhunës seksuale të luftës, në mënyrë që këto dëshmi të shërbenin drejtësisë tradicionale në raport me të vërtetën, por të binin një narrativ të drejtë, bazuar mbi fakte dhe dëshmi nga njerëz të gjallë, për të adresuar nevojat dhe kërkesat që për të dëshmive në raport me luftën, të mbledhin edhe kërkesat dhe nevojat me të cilat ballafaqoheshin të mbjetuarit të dhunës seksuale të luftës. Në dua të theksoj se për të që ka qenë mungesë e institucioneve në raport me krimin e kësaj aktive apo dokumentim të krimeve të luftës, edhe dy dekada pas luftës nuk arrit bien vend një infrastrukturë të mirë arkivuar, edhe iniciativa trajnore dhe kom, për shambu, apo komra në gjurë shqipe, nuk është që i ka mën hapësirë të veçan krimeve të dhunë seksuale për faktin që është e vështirë edhe është paraqet një ndjeshmëri të veçan për mënyrën se si duhet të adresohet kjo krim, si duhet të bëhet intervista, çfarë duhet të ofrohet të mbijetuarit kur e marrin intervistën, prandaj duke qenë organizatë lidere që nga vitin 99 në ofrimin e shërbimeve direkte të mbijetuarit të dhunës seksuale të luftës, e më pasaj duke avancuar agendën e të mbijetuarit të dhunës seksuale deri në njohën ligjore të tyre, duke punuar me policinë dhe prokurorinë, na shtyrë të mendojnë që është më së qenësore të krijojmë një arkiv i cili të shërben të vendet, të historisë së re të Kosovës, me sa më shumë fakte dhe rënë raportësirë që përshtuar të krim, në qëfar për masa ka pas nga cilat forca është kryer, qëfar jënë pasojat e dhunimit, që dhe aspektin shëndetësor, social, ekonomik, e shëndetësor, a kanë qenë prezent dëshmitar, kur është ushtruar, dhe qëfar loj patërn ka për rrug ka pas mënyra ushtrimit të këti krimi, e gjitha në radhë vetëm me vetë përmendru edhe diskursin publik, edhe mediatik, po edhe në rativat edhe me i skidu disa norma, raport me të kalumën, edhe me e tru në pa, për shembull që edhe bura kanë qenë dhunë seksuale, kanë qenë edhe komunitetit jo shqiptare pjesë të dhunë seksuale, dhe këto informata më në shëpy pasaj në ndryshimin dhe qatë, në bërë në politikave për avancimin e të mbjetura dhunë seksuale dhe për të sigura syre qasin në drejtësi.
Si mund të ndimoj ky raport në proceset gjyqësore?
Duar të në që projekti është uveqën nga qendra kosovare për rehabilitim, dërsa është realizuar në partneritet të ngushtë me tri organizatat e licencuara, si që është qendra për promovim në drejtave të grave në qërin drenas, Medika Gjakova dhe Kosova në rajon të Dugazinit, dhe gjatë kësaj periudhe dhe më një vjetë nga ka marrë vesh me ndërtu platformën, pa si është e para për nga lojë, nga ka ra të bashkë disedojnë edhe me profesor të njohër, ndërkëmtar që marrë me drejtësin të nësionale, nuk është që asë në bërë arkive të mirë të nga kërëtë seksuale, të është një krim shumë kompleks për të dëshmu edhe të dëmërtu. Prandaj, dhëna të cilat i kemi arrit një grumbullu gjatë kësaj periude dhe me disa limite duatem, por shka pandemisë, të rinë nuk kanë qenë jetësishëm, pasaj i kemi kursy moshat e shtyme, pasi s'kemi dosh në balafaqume personat që kanë realizu i servisat. Mirë po nga të raport, që si në kemi qurit viktimat paramet, në shërben me avoku për ndryshime ligjore, në shërben me avoku për ndërtimin e politikave, raport me realizimin e drejtave të viktimave, në raport me drejtësinë së cilit person që ka dhënë dëshmi dhe i ka zhumbulluar dhënat, në të armën korçosje dhe mund të tërjetë për nevojat e saj apo ti, kuptohet në raport me gjykatën. Kështu që në këtë drejtim edhe për te asaj, edhe mënyra e ushtrimit të dhunës, forma, zinxhiri, komandus, uniforma, krejt këtu mund të shërbejmë prokurorisë për me pas një pisë orientimit, se si me udhëheqë në dështë alandën, e si me mbjellë pas të dokumentet. Kështu që në qatë drejtim, ne kemi arrit një grumbulluar 325 rastet të dokumentuara, ku prej 325 janë gra dhe vajza, 20 janë burra dhe djem, ndërsa 6% dhe përkosin komunitetit të shumit, si Rom, Bosnjaka, Shkadi dhe Egyptian.
Pse nuk po trajtohen rastet të viktimave të dhune seksuale në sistemin e drejtësisë?
Mendoj që rreth 28 raste janë civilizuar edhe janë proces të grumbullimit të dhënave të informacioneve. Një rast të cilin e përkason KRSD-ja është një rast që ne i mendojmë edhe shpresojmë që rasti ka me rezultu pozitivisht dhe ka vëvu drejtësia në vend. Mirë po janë disa raste në proces. Dua të them që rëndësi të veçantë ka dhe rritja e numrit të prokurorëve, rritja e numrit të gjykatës, profesionalizimi i tyre. Nuk është krim që dokumentohet lehtë, mos harojmë që po flasim për një krim që ka ndodhur 22 vjet pas luftës, të vetmin fakt dhe dëshmi që e posedon gjykata është dëshmia e personit gjallë, prandaj dëmku, po edhe donë profesionalizm, donë angazhim, donë resurse. Në këtë drejtim, ne edhe kemi publiku protokollin në promptar për trajtimin e të drejtuar dhunës seksuale në raport me prokurinë dhe policinë profile jute, protokoll kërë cili vënë atë parë, në bashkëndimin e gjithë mekanizma misional, shvim të qasit në drejtësi, po në veçanti e vënë atë seks prezencën e psikologut, prezencën e avokatit, pasi rrasët të cilat veç kanë dëshmu më heret, e kanë shumë pështim në rrësini procesi. Gjisa nga këto gra dhe bura, dhe që kanë dhënë dëshmi në periudën e ulikut, kanë dhënë dëshmi në periudën e uleksit, dhe fatkesish nuk kanë pas kur asnjë feedback, sot negativ, sot pozitiv. Edhe janë të zgënjyme dhe nuk besojnë shumë. Pra ndaj duhet të punë njësë në rritin e besimit, në fëgjëtimin psikologik, që më arritë me dëshmu sasë për sot raport me krimin e ustuaz në periudën e vitit 99 apo 98.
A mendoni ju se mos përvoja e prokurorëve me rastet e tilla ka bërë që të ketë hezitime për të marrë me këto raste?
Fillimisht duhet të ketë më shumë resurse personale, në kuptimin numri i prokurorëve më duket se është 3 vetëm, që është një numër mjaft i vogël, jo vetëm për të trajtuar krimet e dhunës seksuale, por gjitha krimet e luftës, mos harroj se nuk është edhe në fush është bërë diçka ato blerin për të seksu. Pasaj edhe numri i gjykatës, këtë që duhet të jenë të pregatitë në gjestimin e qasë këti lloj krimi, pasi është i ndryshëm dhe kërkon sensitivitetin e vetë. Duhet të rritën resursin kuptimin e prokurorëve, po duhet të edhe të ketë vazhdimisht ngritje profesionale të avancuar në mënyrë se si duhet të hetohen këto krime. Për te kësaj, duhet edhe të ketë masa para prake se si duhet të trajtohet e viktima në proces, pasi që krejt e rasti varet e sa ajo është ndjenjë psikologikisht me dëshmu edhe mu rikthy në vitin 99 apo 98 kur edhe ka ndodhur ndarja traumatike. Edhe duhet jetë prioritet i shtetit, mos harrojmë.
Cilat janë hapat e ardhshëm për të shtyrë përpara çështjen e personave të dhunuar seksualisht?
Shtet ne kemi plan që të dhënat e tjera, me një letër avokuese që është shifruar në raport, ti ndojnë me disa nga antarët e parlamentit për të filluar ndryshimet ligjore duke filluar nga mandati komisionit për njohin dhe verifikimit, pasaj shërbime shëmësore, çështje tjera që kanë dalë në raport me kërkesat e ndjetur e dhunë seksuale. Pra, një varë kërkesa që i ndërë i vënë e pas kërë raport dhe këtë kërkesa shumë që të bëhen qaj dhe të njështë për parlamentin e Kosovës për ndryshime të legislacionit në mënyrë që ka uzet në bjetur e dhune seksuale të shkoj tutje.
Dëgjuat intervistën me Feride Rushitin, drejtoresh ekzekutive në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë kryesore në Maqedoninë e Veriut, sikur edhe njësit e çështjeve politike dhe sigurisë, kanë qëndrimet ndryshme nëse afera me pasaportat false do të rrezikojë liberalizimin e vizave. Opozita maqedonase thotë se skandali me pasaportat maqedonase po rrezikon sigurinë globale, me që sipas saj janë furnizuar dhe pjesëtarë të ISIS, por pretendimet e tilla qeveria i ka quajtur gënjeshtra për manipulim me opinionin. Raporti i Suf Kadriut.
Partitë kryesore politike maqedonase kanë qëndrime të ndryshme nëse skandalet e fundit, në veçantë ai me pasaportat false, mund të rënojnë imazhin e Maqedonisë së Veriut, por edhe të rrezikojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve apo regjimin pa viza. Ministria e Punëve të Brendshme më 6 prill kishte njoftuar për zbulimin e 215 pasaportave false, ndërsa paraprakisht në një aksion policor ishin arrestuar 11 zyrtar policor të përfshirë në këtë krim. Me pasaporta false ishin pajisur edhe disa persona me dosje kriminale apo drejtues të karteleve të drogës, në mesin e tyre edhe shtetas të huaj. Vëmëroja opozitare vlerëson se pushteti me aferën e fundit të koduar si mafia, po rrezikon liberalizimin e regjimit të vizave, por edhe sigurinë së oazës rajonale e botërore.
Aferata mafia dobi međunarodni proporci. Izdavanjet në oficialnit e pasoshi.
Afera mafia ka marrë për masa ndërkomtare. Lëshimi i pasaportave nga Ministria e Brendshme për kriminelet botror, bosët e drogës, mafiozët dhe antarët e ISIS-it paraqet kërcënim për sistemin e sigurisë edhe të shteteve tjera. Për shkak të kësaj, pasojat mund të jenë të përmasave të mëdha për Maqedoninë dhe qytetarët e saj. Komisioni Evropian tashmë ka theksuar se shkelja e sigurisë së dokumenteve personale në një shkallë të tillë si që ndodhi në Maqedoni kërcënon kushtin kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit tonë. Mos përmbushja këtij kushti rrezikon seriozisht regjimin pa viza dhe udhëtimin e lirë të qytetarëve në vendet e Bashkimit Evropian, ka deklaruar Orse Gjorgjevski, antari kryesist të VMRO DPMNE-s. Nga qeveria e kryeministrit Zoran Zaev thonë se pretendimet e opozitës janë gënjeshtra dhe manipulime opinionin. Qeveria e Maqedonisë së Veriut i hedh poshtë si të pavërteta pretendimet se gjoja u janë dhënë pasaportë terroristëve të ISIS-it. Kjo është një gënjeshtrë brutale që synon të manipuloj publikun, të parandaloj zbardhjen e plotë të çështjes dhe të dëmtoj reputacionin e institucioneve që janë të përkushtuar dhe të suksesshëm në trajtimin e të gjitha llojeve të krimit, thuhet në reagimin e qeverisë. Qëndrime të ndryshme lidhur me këtë çështje kanë edhe Xhelal Neziri, analista dhe drejtuesi i Qendrës për Gazetari Hulumtuese, si dhe Nikola Dujoski, njohës i çështjeve të sigurisë. Neziri thot për Radio Evropa e Lirë se rasti me pasaportat është shqetësues për vendin dhe se do të ketë pasoja në procesin e integrimit evropian. Ai këtë ilustron me rastin me Shqipërinë, e cila është përballur me probleme të tilla dhe me kërkesën e disa shteteve për të hequr liberalizimin e vizave.
Përvoja e Shqipërisë, e cila disa herë është ballafaquar me një iniciativë të tillë në organet e Bashkimit Evropian, institucionet e saj, pasi një pjesë e madhe e kriminalëve që operojnë ose grupeve kriminale që operojnë në vendet e Bashkimit Evropian kanë secili ose pasaportë shqiptare. Dhe tani kur një vend si Maqedonia e Veriut shëndrohet në furnizues, kështu të themi, më të madh të krerëve të organizatave kriminale me pasaporta, atëherë kjo në mënyrë të drejtë pranohet si rrezik nga Brukseli dhe nga qendrat të tjera të politikës evropiane, gjë që gjithsesi do të ketë pasoja.
Thotë Neziri. Por Nikola Dujoski, njohës i çështjeve të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se rasti me pasaportat false nuk është i përmasave të tilla që të ketë pasoja mbi procesin e integrimit apo regjimin e vizave. Bëhet fjalë për krim të pastër dhe këtë rast nuk e shon në prizmën e Bashkimit Evropian. Duhet ta kemi të qartë se ne tani një kohë të gjatë jemi të gatshëm për nisjen e bisedimeve për antarësim, andaj edhe kemi të bëjmë me çështje minore që as pak nuk do të pengoj këtë proces. Bëhet fjalë për një krim klasik dhe institucionet duhet të forcojnë kapacitetet për të përballur me raste të tilla, madje edhe në radhë të saj, thotë Dujoski. Zyrtarë të lartë evropian kanë komentuar skandalin me pasaportat false duke bërë të ditur se rasti do të përfshihet në raportet e ardhshme të institucioneve të BE-s, por gjithashtu theksojnë për kushtimin për të ndihmuar vendin në përballje me rastet e tilla. problemet duhet të zgjidhim bashkërisht duke i dhënë njëri tjetrit këshillën nga përvojat tona. Në vitin reforma më të thella, zhvillimet e fundit do të reflektohen në dosjen e Komisionit dhe Parlamentit Evropian dhe do të ndiqen me siguri nga të dyja institucionet. Kështu ka komentuar Ilham Kyçik, raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Rusia po grumbullon trupa dhe armë pranë kufirit lindor me Ukrainën. Qëllimet e saj nuk janë fare të qarta. Zilet e alarmit kanë rënë zëshëm në SBA dhe Evropë. Apo përgatitet Moska për një ofenzivë të re kundër Kievit? Kjo është tema që trajton kolegja Valona Tela në rubrikën e përjavshme ekspoze.
Rusia po grumbullon trupa dhe armë pranë kufirit lindor me Ukrainën. Qëllimet e saj nuk janë fare të qarta. Zilet e alarmit kanë rënë zëshëm në SBA dhe Evropë. A po përgatitet Moska për një ofensivë të re kundër Kievit? Qysh në mes të marsit, qeveria në Ukrainë ka paralajmëruar se Rusia është duke grumbulluar trupa në rajonin aneksuar të Krimes dhe përgjatë kufirit lindor me Ukrainën. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Ukrainës, Ruslan Komaçak, ka thënë se Moska po rrit praninë ushtarake në kufi nën maskën e përgatitjes për stërvitje strategjike. Zëdhënësja e presidentit Ukrainës, Julia Mendel, ka thënë këtë javë se Rusia ka rreth 20.000 trupa në kufi me Ukrainën dhe 22.000 të tjera në Krime. Sipas të dhënave të Agjencisë Globale për Inteligjencë, Agence, Rusia ka vendosur në kufi edhe raketa me rreze të shkurtër veprimi Iskander. Ukraina ka kërkuar vëmendjen e NATO-s për veprimet e Moskës. Kremlini ka thënë se lëvizjet ushtarake bëhen për sigurinë e Rusisë dhe nuk kërcënojnë askënd.
Federata Ruse po i lëviz trupat brenda territorit të saj si pas gjykimit të saj. Askush nuk duhet të shqetësohet për këtë, nuk përbën kërcënim për askënd. Federata Ruse ndërmerr veprimet e nevojshme për të garantuar sigurinë e saj kufitare.
Më 13 prill, ministri i mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu ka akuzuar NATO-n për veprime kërcënuese dhe ka thënë se Rusia është përgjigjur duke dërguar ushtar dhe formacione të trupave ajrore në kufit e saj. Shoigu ka thënë se NATO i ka lëvizur trupat më pranë kufive rus, por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga aleanca ushtarake. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se veprimet ruse janë të pajustifikueshme, të pashpjegueshme dhe thellësisht shqetësuese.
We are seriously concerned by...
Jemi seriozisht të shqetësuar me zhvillimet e vazhdueshme dhe NATO po e monitoron situatën me shumë vëmendje. Në javët e fundit Rusia ka vendosur në kufit e Ukrainës mijëra trupa të gatshme për luftime. Ky është grumbullimi më i madh i trupave ruse që nga aneksimi i paligjshëm i Krimes më 2014.
Që nga rënja e komunizmit në vitin 1991, trupat ruse kanë ndërhyrë në konflikte në disa rajone të ish bashkimit sovjetik, sidomos në Çeçeni dhe pjesë të tjera të Kaukazit. Në vitin 2014, Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes dhe me njëherë pas separatistët pro-rus, me mbështetjen e forcave ruse, kanë marrë kontrolin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës. Konflikti midis separatistëve dhe forcave qeveritare në këtë pjesë vazhdon ende, ndonse me përleshje sporadike. Në total mbi 13.000 njerëz janë vrarë në luftime. Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, ka thënë së voni se në vitin 2014 presidenti rus Vladimir Putin ka planifikuar të ndajë Ukrainën dhe të krijojë një entitet të quajtur Nova Rusia apo Rusia e Re. Sipas Kulebës, ky plan është prishur nga forcat e armatosura të Ukrainës. Rusia vazhdimisht ka mohuar se ka ushtar të saj në lindje të Ukrainës. Po, përse po e rrit tani praninë e saj ushtarake në kufi me Ukrainën? A mund të ketë diçka tjetër nga qëndrimet deklarative të Kremlinit? Për ekspozen flet Stefan Blank, ekspert për Rusinë pranë Institutit për hulumtime të politikës së jashtme me selin në Pensilvani të SBA-s.
Many reasons First of all, Ukraine.
Janë shumë arsye. Para se gjithash, Ukraina ka sankcionuar mikun e Putinit, Viktor Medvedchuk, duke demonstruar se dëshiron të ndjek rrugën e perëndimit. Këtë rrugë Moska e urren. Së dyti, presidenti amerikan Joe Biden e ka quajtur Putinin vrasës. Rusia dëshiron tani të tregoj se është rëndësishme dhe se nuk mund të neglizhohet. Ajo po e demonstron kapacitetin ushtarak duke kërcënuar Ukrainën, por të jemi të sinqertë, edhe pjesën tjetër të Evropës. Së treti, disa thonë se situata e brendshme në Rusi është e tillë që kërkon të arrijen disa fitore në politikën e jashtme. Pra është një kombinim i këtyre tre faktorëve, një përpjekje për ta detyruar SBA-n që ta trajtojë Rusinë si të barabartë.
Shtetet e Bashkuara në disa raste kanë bërë thirrje Rusisë që të ulë tensionet me Ukrainën. Në shenjë mbështetje për Kievin dhe si paralajmërim për Moskën, SBA-ja do të vendosë dy luftanie në detin e zi dhe do të rrisë praninë e saj ushtarake në Gjermani. Bashkimi Evropian po ashtu ka shprehur mbështetje për integritetin territorial të Ukrainës dhe për çuditë e disave edhe Turqia, e cila kohëve të fundit është përafruar me Moskën për një varg çështjesh.
Ne besojmë se kriza e vazhdueshme duhet të zgjidhet me mjete paqësore dhe diplomatike në bazë të integritetit territorial të Ukrainës dhe ligjeve ndërkombëtare.
Stefan Blank nga Instituti i Hulumtimit të Politikës së Jashtme thotë se Rusia e ka taktik rritjen e tensioneve, por një sulm i ri në Ukrainë nuk duket se ka gjasa sipas tij.
I think it would have been likely.
Mendoj se ofenziva do të mund të ndodhte sikur përgjigja nga perëndimit të mos ishte e fuqishme. Kjo është një taktik tipike sovjetike dhe tani e Rusisë. Ajo i vendos objektivat në varësi të asaj që bën perëndimi. Në këtë rast përgjigja perëndimit ka qenë më e fuqishme se ç'është pritur. Rusia nuk ka pritur që Turqia do të dalë në mbështetje të Ukrainës, dhe kur Turqia mbështet Ukrainën, ajo i lejon luftanitë e NATO-s të vendosen në detin e zi. Ky pastaj është kërcënim real, e jo nga ato kërcënime të rreme që sajon Moska për Ukrainën.
Not this phony threat that they've completely manufactured about Ukraine.
Disa media ndërkombëtare, përfshirë New York Times dhe BBC, kanë spekuluar se Putin me veprimet e tij po ashtu dëshiron të testojë presidentin amerikan Joe Biden, i cili ka marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Rusisë sesa paraardhësit i Donald Trump. Gjatë një bisede telefonike këtë javë, Biden i ka propozuar Putinit mbajtjen e një samiti në një terren neutral për të diskutuar tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës dhe çështje të tjera. Kremlini fillimisht ka thënë se është herë të studiohet një ide e tillë, por disa zyrtarë ruse kanë cilësuar propozimin si fitore për Putinin. Konstantin Kosachev, kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme në Parlamentin e Rusisë, ka thënë se Federata Ruse po trajtohet me respektin që e meriton. Është një hap shumë i rëndësishëm përpara, lajm në shkallë globale, ka thënë ai. Sipas Stephen Blank nga Instituti i Hulumtimit të Politikës së Jashtme, Biden me propozimin e tij i ka bërë një dhuratë të pamerituar Putinit.
Look, as long as Mr. Putin and his team are in power.
Për aq kohë sa Putin dhe ekipi i tij janë në pushtet, Rusia është në gjendje lufte me pjesën tjetër të Evropës dhe Perëndimin. Prandaj situata ka gjithmonë potencial të përshkallëzohet sa herë që Putin mendon se duhet të përshkallëzohet për të arritur atë që dëshiron.
New round of escalation whenever Putin thinks he has to do it to achieve what he wants.
Komiteti për inteligjencë i Senatit Amerikan ka mbajtur këtë javë një seancë dëgjimore pikrisht për këtë çështje. Senatorët e kanë pyetur drejtorin e CIA-s William Burns për grumbullimin e ushtrisë ruse në kufi me Ukrainën dhe a mendon ai se këto lëvizje mund të jenë një bluf i Putinit për të nxjerrë koncesione. Ja përgjigja ti.
Most of my white hair came from serving in Russia and dealing.
Shumica e flokëve më janë zbardhur nga shërbimi në Rusi dhe puna me Rusinë e Putinit. Një gjë që kam mësuar është të mos nënvlerësoj mënyrat se si Putin dhe leadershipi rus shfrytëzojnë pozicionin për të arritur atë që duan. Grumbullimi i forcave ruse në kufi ka arritur në një pikë që mund të ofrojë bazë për ndërhyrje të limituar ushtarake.
Viteve të fundit marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë janë në nivelin më të ulët që nga epoka e luftës së ftohtë. Dhe kjo për një varg arsyesh. Ndërhyrje së Rusisë në zgjedhjet në SBA, aneksimit të Krimes nga Rusia dhe luftës së vazhdueshme në lindje të Ukrainës, pastaj mbështetjes ruse për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën e tij brutale civile e të tjera. Për disa nga këto çështje SBA-ja ka vendosur edhe sanksione ndaj Rusisë. Megjithatë, si dy superfuqi portamore, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë një përgjegjësi unike për ruajtjen e paqes globale.
dëgjuat rubriken Ekspozet të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.